Өмірдің құндылығы. Адамның достарына көрсететін ең зор сүйіспеншілігі олар үшін өмірін құрбан етуі. Жоқан жазған ізгі хабар, 15-ші тарау, 13-ші аят. Адам өмірі шынымен қанша тұрады? Жас адамның өмірі қарт адамның өмірінен қымбаттырақ па? Кеде шаруаның өмірі мысалы жоғары оқу орнын бітірген жас адамның өмірімен тең бе? Бұл сұрақ Қытайда талқыланған еді. Сол кезде бір қарт шаруа түнде топырақты шұңқырға құлап түскенде соны көрген 24 жастағы медициналық факультетінің студенті Жан Хуа қартты құтқару үшін шұңқырға түседі. Сол шұңқырдың ішінде зиянды газдер кесірінен жас медицина студенті өмірден озып кетеді. Коммунистік партияның шенеуніктері жас Жан Хуаны Қытай жастары үшін жанқиярлық үлгі болған ұлттық қаһарман деп жариялады. Оны Қытайдың жоғарғы басшылары үкімет құндылықтарына күмән келтіретін қытайлық жастар арасындағы сенім дағдарысын жоюға арналған науқанда аса құрметпен еске алды. Бірақ бұл мәселе мүлдем күтпеген және эмоционалды пікірталас тудырды. Үш күннің ішінде жастардан 1600-ден астам хат келіп түсті. Олар жас медицина студенттерін батыр емес, ақымақ деп санайтындарын айтты. Медицина факультетінің бір студенті мақтауға тұрарлық нәрсе тек оның асыл рухы, бірақ оның әрекеті емес. Осында ерте жаста және болашағы зор өмірден айырылған адамның қоғамға қосқан үлесі 69 жастағы шаруаның соңғы бірнеше жыл ішіндегі тегізетін үлесіне ешқашан да тең келмес. Тағы бір студент: дәл сондай салмақтағы тасты алтын мен айырбастаудың мағынасы жоқ қой деп жазды. Біреуді құтқарамын деп өмірін қиған жас жігітке бәрі қарсы болғандай көрінді. Менің байқағаным, бұл қат жазған жас студенттің шаруа өмірі алдында үлкен болашағы бар жас медицина студентінің өміріне лайық емес деген философиясы. Оны өз мемлекетінің батыр етуге тырысқан партия шенеуніктерінің көзқарасынан көрі марксистік философиясын жақсырақ көрсетеді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бір адамның өмірі екінші адамның өмірінен қымбаттырақ па?